informativna emisija. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigora. Danas je 7. mart 2020. ljeta gospodnjeg, prva subota velikog i časnog vaskršnjeg posta, poznata kao i Teodorova subota. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas na Teodorovu subotu sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Matrone u Donjem Grblju. U nedelju 8. marta Svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću ili ti ulicama Nikšića predvodit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Jonikije. Jutrošnju litiju u Podgorici predvodi njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije. Teodorova subota u crkvi Svetog Đorđa Podgoricom. Gostujući u emisiji Nedjelja u petak televizije A1, renomirani podgorički advokat Velibor Marković iznio je svoje mišljenje o diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Čestica moštiju Svetog Jovana Krstitelja boravit će u Petrogradu. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 0 do 13 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služio je danas 7. marta na Teodorovu subotu sa sveštenstvom Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svete Matrone u Donjem Grblju. Na veliku duhovnu radost sabranih ravnoangelni čin su primile i predale sebe gospodu rasoforne sestre Marija Jovana i krštena je sluškinja Božija Slavica, koja je na krštenju dobila ime Matrona. Visoko preosvećeni vladika Amfilohije je kazao da je riječ gospodnja i sam gospod koji se ovoplotio prisutan u svim zemaljskim zbivanjima već 2000 godina.
I tako ta glas Hristov, ta riječ njegova, evo djekuje i danas u ljudskim srcima i obnavlja ljudske duše i priziva ljude i ljudske duše na istinski život po Bogu, na ostvarivanje istinskog zvanja čovjekovog u Hristu vaskrslome iz mrtvih i u Hristu Gospodu, koji će doći da sudi živima i mrtvima i čijem carstvu neće biti kraja. Njegov drugi dolazak, kad će biti to, ni anđeli na nebi ne znaju, ali će doći Gospod sa anđelima svojim da sudi živima i mrtvima i da nas sve provjeri da li smo istinski hodili za njim, da li smo istinski ostali vjerni njemu u svom životu, svojim djelima, u svom srcu, u svome umu. Gospod nas provjerava neprekidno, svakodnevno nas provjerava i priziva nas i da se pokajemo, jer se približilo carstvo nebesko. Jer je carstvo nebesko u vama, carstvo Božje, carstvo Boga ljubavi. Bog kao vječna ljubav, koji nas priziva na tu i takvu ljubav i prema Bogu i prema bližnjima. A ljubav Hristova je bila takva upravo, ta božanska ljubav iz koje je on i primio na sebe grešno ljudsko tijelo i čovjeka kao maloga crva da bi ga pretvorio u svoga brata i svoga sabrata, u božanstvo malo i ovdje na zemlji, i u vječnosti.
Nakon što je u malom hramu posvećenom svetom proroku Amosu i mučeniku Vitu blagoslovio i prerezao slavski kolač u čast svete matrone Moskovske, visoko preosvećeni vladika Amfilohije je kazao da ime gospodnje proslavljamo na mjestu gdje se gradi hram posvećen ovoj podvižnici i da se preko onih koji se ovdje proslavljaju objedinjuju svi zemaljski narodi.
Tako se spajaju svjetovi, spajaju se narodi i objedinjuju se u jedan narod Božije, Hristov narod, bogoliki narod, narod koji nije narod sa zemlju rođen, nego narod koji se rađa pričešćivanjem tijela i krvi Gospoda i Boga i ne spasa našeg Isusa za život vječni, za neprolazno dostojanstvo i za neprolazno dostojanstvo svih zemaljskih naroda. Ovdje, dakle, se ispunjuje na zapovijest Hristova, koja je posvjedočena u ovom svetom evanđelju koji smo danas čitali. Idite, zapovjedio je Gospod svi svojim učenicima, ondašnjima i današnjim, i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. To je misija crkve u ovom svijetu, da u svi zemaljskih naroda da stvori jedan Božji narod, narod koji se ne rađa za zemlju i za prolazne vrijednosti, nego narod koji se rađa za vječno i neprolazno carstvo Božje, za pričešće božanskom svetotrojičnom ljubavlju, ljubavlju Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga našega, narod koji je narod vječni i neprolazan.
Subota posvećena Teodoru Tironu i njegovom podvigu u prvim vjekovima hrišćanstva pred nedjelju pravoslavlja proslavljena je u Podgoričkoj crkvi Svetog Đorđa. Svetom liturgijom načelstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević uz sasluženje jereja Blaža Božovića i đakona Ivana Crnogorčevića. Nakon pričešća svetim Hristovim darovima, slovom pouke sabranima se obratio načelstvujući sveštenoslužitelj prota Mileta Kljajević. Za vrijeme vladavine cara Julijana Ostupnika 361. do 363. godine hrišćani su više tajno gonjeni nego javno. Ovaj lukavi car znao je da ukoliko ih bude stavljao na muke, da će oni svojom učeničkom smrću za Krista osvojiti veliki dio idolopoklonika. Odstupniku je dobro bilo poznato sa kakvom čistotom, kajanjem, mišlju, postom i molitvom hrišćani provode prvu čistu nedjelju posta. Da bi ogriješio hrišćanje, car je pozvao upravnika Carigrada i naredio mu da sve namirnice na trgu budu pokropljene krvlju idolskih žrtava. U noći pred oskrvnjenje namirnica javio se arhijepiskopu Evdoksiju sveti Teodor i kazao mu: sakupi tajno stado i obavijesti sve hrišćane da ništa ne kupuju sa trga za jelo, jer je poprskano žrtvenom krvlju idolskom. Arhijepiskop je odmah obavijestio hrišćane o ovom viđanju, tako da nijesu ništa kupovali sa pijace. Za uspomenu na ovo spasenje, crkva je ustanovila da se u subotu čiste nedelje Velikog posta praznuje sveti velikomučenik Teodor Tiron. Obratimo mu se i mi da od Gospoda izmoli blagoslova i sve ono što ljudi ne mogu dati. Po pročitanim blagoslovenim molitvama, načalstujući sveštenoslužitelj pristupio je blagosiljanju koljiva i služenju pomena novo predstavljenoj sluškinji Božijoj Lenki. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služit će u prvu nedjelju časnog posta, nedjelju pravoslavlja, 8. marta 2020. godine sa sveštenstvom i vjernim narodom liturgiju u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 9 časova. Nakon odslužene liturgije, preosvećeni episkop Joanikije predvodit će se narodnu litiju koja će u odbrani vjere, svete crkve i svetinja u 11 časova proći kroz grad Nikšić. Svetu službu Božju i molitveni hod kroz Nikšić za radio Svetigoru najavljuje protojerej Stavrofor Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
Na nedjelju pravoslavlja, evo ova prva nedjelja časnog posta koja se iz ove nedjelje pravoslavlja, služit ćemo svetu liturgiju u 9 časova u Nikšiću, koji će nas služiti vladik Joanikije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Onda će za ovu nedjelju, s obzirom da smo mi ovih godina do duše imali oko crkve, imali litiju sa ikonama, povodom tog sjećanja da su oni koji su poštovali ikone posle vjekovne borbe i vjekovne istrajnosti na neki način, i u to vrijeme su postojale litije kada se iznosile ikone i na taj način se izražavao poštovanje prema ikonama i, da kažem, borba protiv onih koji su se borili protiv poštovanja časnih ikona. U ta doba, 6. 7. 8. vijek, kad su bile intenzivirane, da kažemo, pogotovo 8. vijek, kada je i proglašena konačna pobjeda poštovalaca časnih ikona, nasuprot oni koji su govorili da Gospod i svetitelji Božji ne mogu da se izobražavaju ikonama, ali o tome bi sad mogli jednu cijelu emisiju da posvetimo, ali da se vratimo ome što ste pitali, jeste, kažem, bit će promijenjen termin održavanja litije umjesto uveče u 6, ona će biti posle liturgije negdje oko 11 časova. U litiju će predvoditi vladika Joanikije, na trgu ćemo slobode, ako Bog da, pročitati sinodik pravoslavlja, koji inače svake godine čitamo. Vladika će nas pozdraviti svojom pastirskom besjedom i vratit ćemo se u hram kao i ovih dana što završavamo našu litiju. Tako da, eto, kažem, mala promjena samo oko vremena održavanja litije, liturgija u nedjelju u 9 časova i u 11 časova litija koju će predvoditi vladika Joanikije.
U nedjelju pravoslavlja moleban Presvetoj Bogorodici u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sa početkom u 18 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Metodije, koji će nakon toga predvoditi litiju od hrama ulicama Podgorice i nazad. U litiji će se nositi omofori krst Svetog Vasilija Ostroškog. U crkvi Svetog Nikole u Kotoru moleban Presvetoj Bogorodici s jutra 8. marta u 18 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Nakon molebana preosvećeni vladika Joanikije će predvoditi litiju kroz grad. Bratstvo pravoslavne omladine Sveti Luka iz Kotora organizuje zajednički dolazak na moleban, okupljanje ispred crkve pokrova Presvete Bogorodice u Škaljarima, a polazak u 17 časova. Sjutra na prvu nedjelju časnog posta, nedjelju pravoslavlja nakon molebana koji će se služiti u 18 časova u crkvi Svetog Spas, na toploj svečana litija u znak pobjede svetih ikona i odbrane naših svetinja proći će ulicama Herceg Novog. Novljani će imati veliki blagoslov i radost da toga dana na čelu litije, predvođene čudotvornom ikonom Majke Božije Savinske, bude preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Kosovsko-Metohijski gospodin Metodije, koji će se vjernom narodu obratiti ispred manastira Savina. Vladika Teodosije će prethodno načalstvovati svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Savina sa početkom u 9 časova. Otac Makarije iguman Savinski pozvao je vjerni narod da uzme učešće u ovoj velikoj liti i primi blagoslov Presvete Bogorodice Savinske. Gostujući 6. marta 2020. godine u emisiji Nedjelja u petak televizije A1, renomirani podgorički advokat Velibor Marković iznio je svoje mišljenje o diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Na pitanje novinarke o mogućnosti Ustavnog suda da samostalno pokrene inicijativu za ocjenu ustavnosti i usklađenosti nekog zakona sa najvišim pravnim aktom, gospodin Marković je odgovorio:
smatram da posljedice koje ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti, da ga tako nazovem u kraćem nazivu, izazvao, da bi predstavljao opravdani razlog da Ustavni sud sam pokrene postupak ocjene ustavnosti i zakonitosti pojedinih odredbi, smatram odredbi člana 62, 63 i 64 Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Zbog svojih principijalnih stavova vezanih za diskriminatorski zakon o slobodi vjeroispovijesti, advokat Marković je često u posljednje vrijeme etiketiran za velikosrpskog nacionalistu, ali ga takvi komentari ne interesuju, šta više takve komentare i prezire.
Zbog toga što smatram što da nijedan od mojih kolega objektivno ne može svoj pravni stav suprotstaviti moje. Mogu da to da budu neki politički stavovi ili neki drugi kao posljedica njihove ostrašljenosti ili nečeg drugog, ali kada je u pitanju moj principijalni stav, odnosno isključiva primjena prava, smatram da je niko mojem stavu ne može suprotstaviti. Neko kaže da koliko pravnika, toliko mišljenja. Ja se sa time ne slažem. Posebno kada su u pitanju ovakvi slučaje gdje se radi o elementarnim stvarima u pravu. Znači, ja ovdje principijelno ne govorim o tome da li je se radi o imovini u vlasništvu države, u vlasništvu Crnogorske pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve ili bilo kog drugog, fizičkog ili pravnog lica. Ako je nešto Crnoj Gori oteto, ono treba i da se vrati. Ali isključivo u skladu sa zakonom koji će biti u skladu sa Ustavom i ništa drugo. Svidjelo se to kome ili ne.
Advokat Velibor Marković je naglasio da je ono što je sporno u ovom zakonu jeste to da su Srpska pravoslavna crkva i druge vjerske zajednice upisani kao vlasnici nekretnina. A ako imate upis u listu nepokretnosti, onda to stvara pravnu pretpostavku da je to lice uistinu i vlasnik te imovine.
Upis u listu nepokretnosti prethodila je određena procedura. Znači, postoje konačna i pravosnažna rješenja u upravnom postupku. Ona se mogu osporavati isključivo od strane suda. Prema tome ponavljam, ako i postoji određeno lice koje je upisano u listu nepokretnosti kao vlasnik te nekretnine, to stvara oborivu, ponavljam, oborivu pretpostavku da je to lice uistinu i vlasnik. Ukoliko neko lice smatra da upisano lice nije vlasnik te nekretnine, on je dužan da u kontradiktornom postupku koji je u isključivoj nadležnosti suda osporava to pravo, pri čemu nije dovoljno da on dokaže da upisano lice nije vlasnik te nekretnine, već je nužno da dokaže da je on vlasnik te nepokretnosti. Dakle, radi se o postupku radi zaštite prava vlasništva. To su jedne od dvije tužbe propisane zakonom o svojinsko-pravnim odnosima. Takozvana reivindikaciona tužba, odnosno akcio reivindikacio, ili takozvana negatorna tužba, odnosno akcio negatorija. Ukoliko neko lice koje pledira da je vlasnik te nekretnine ne pokrene tu parnicu, nego tu parnicu pokrene neko treće lice, samo zbog toga što osporava upis prava vlasništva onome koje je upisan kao vlasnik te nekretnine, on nema pravni interes za vođenje te parnice i on nema, kako mi advokati kažemo, takozvanu stranačku legitimaciju.
Za mene su najsramnije stranice u istoriji moje države to što je učestvovala u agresiji na Jugoslaviju. U ovom trenutku vidim cijelo Kosovo kao prostor bez nade. I Srbe i Albance vidim bez nade, kaže u intervju u časopisu Odbrana Marilina Veka, poznata italijanska novinarka i publicista. Njen potpis na peticiju koja je u februaru 2019. godine predata vladi Italije sa zahtjevom da preispita priznanje takozvane države Kosovo, potvrda je 20-godišnjeg požrtvovanja rada na otkrivanju istine o životu Srba na Kosmetu poslije dolaska mirovnih snaga KFOR-a. Iz vaših razgovora sa Srbima na Kosovu i Metohiji, pogotovo sa porodicama otetih, nastale su 4 knjige: Izgubljeno Kosovo, Pejzaž duše, Zatvor pod otvorenim nebom i Vučije srce. Kada biste ih sveli na samo jednu impresiju, šta bi to bilo? To je utisak da se događa genocid nad jednim narodom, kako fizički, tako i kulturni, i o tome niko ne govori. Sve se dešava na samo sat vremena od Rima. Mislim da je to nepodnošljivo, istakla je novinarka Marilina Veka. Na pitanje šta vas iznova vraća u južnu srpsku pokrajinu, ona je rekla da je to jedno obećanje dato 2002. godine ocu Draganu, koji je u to vrijeme bio u Vitini. Tamo u Vitini ostalo je nekoliko desetina Srba, razgovarala sam s njim, pitala šta mogu da učinim, bila vrlo potresena onim što sam vidjela i htjela sam da pomognem. Rekao mi je da se vratim, samo da se vratim i ispričam to što sam vidjela. Samo je to tražio od mene i to sam uradila. U okviru svoje borbe za istinu o Kosovu, novinarka Veka se obratila jedinici Post Crime Investigation, koja navodno istražuje ratne zločine na Kosmetu. Nažalost, situacija potpuno stagnira, jer je odgovornost za nestale i trgovinu ljudima u najmanje 500 slučajeva bila odgovornost Ujedinjenih nacija, UNMIK-a i takozvane organizacije za međunarodnu saradnju na Kosovu. Ništa se nije moglo pomjeriti, a da o tome nisu bili upoznati na institucionalnom nivou. stoga obraćati se institucijama za informisanje, čak i samo brojčane, jer su brojke o nestalim pomalo šarene, apsolutno je potrebno, ali i apsolutno beskorisno. Osoba s kojom sam imala kontakt je i Dick Marty, koji je obavio sjajan posao napravivši izvještaj koji je kasnije dostavljen Europskoj komisiji. On se povukao, otišao u penziju, povukao se s mjesta poslanika i priča je zamrznuta, tako da i dalje čekamo da neko na to odgovori i da reagujemo u skladu s tim. Prvi ste pisali o žrtvama osiromašenog uranijuma na Kosovu i Metohiji među italijanskim vojnicima. Kako se taj problem rešava u Italiji? Sa mnogo prikrivanja. Do sada smo s tim u vezi dobili samo jedno priznanje. U prethodnoj vladi sastavljenoj od Lige za sjever i pokreta 5 zvijezda, ministar zdravlja, inače žena čije ime Grillo, po vokaciji ljekar, patolog, zvanično je podnijela izveštaj predstavničkom domu italijanskog parlamenta i iznijela brojke. Radilo se od oko 400 mrtvih italijanskih vojnika i oko 7.500 oboljelih. To je prvi put da su iznijete brojke, a mislimo da su one mnogo veće. Do sada je 20 presuda italijanskih sudova osudilo Ministarstvo odbrane i presudilo u korist porodica umrlih koje su tražile odštetu. Obilježili smo 20 godina od NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Kako danas vidite njene posljedice, kome je bila potrebna ta agresija? Za mene su najsramnije stranice u istoriji moje države to što je učestvovala u agresiji na Jugoslaviju. U Ustavu Republike Italije stoji da Italija odbacuje rat, a vodili smo rat sa državom koja nam nije objavila rat, koja nas nije napala, sa socijalističkom prijateljskom zemljom. Kao posljedica stvorena je neka vrsta crne rupe u centru Europe, a to je kriminalna država Kosovo sa američkom bazom Bonstil, koja stoji kao bastion američkih interesa, sigurno ne evropskih. Na pitanje kako vidi danas Balkan i položaj Srbije u njemu, novinarka Veko je odgovorila da je Balkan uvijek bio centralni prostor Europe. Nasmijem se kada čujem kako Srbija treba da uđe u Europu. Srbija je srce Europe. Na Balkanu uvijek bilo rata i sukoba. Smatram da Srbija mora apsolutno biti dio Europe, čak i ove veoma manjkave Europe, ali ne na koljenima i ne po cijenu gubitka duše. Čestica moštiju svetog proroka Jovana Krstitelja, Krstitelja Gospodnjeg iz manastira Jovana Krstitelja u Jerusalimu, boravit će u Petrogradu od 9. do 17. marta 2020. godine. 9. marta u 20 časova i 30 minuta česne mošti bit će donijete u Petrograd po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Kirila i jerusalimskog patrijarha Teofila, prenosi agencija toma.ru, pozivajući se na web stranicu Petrogradske mitropolije. Vjernici će moći da se poklone čestici moštiju svetog Jovana Krstitelja do 17. marta. Kivo sa svetinjom pratit će iguman manastira Jovana Krstitelja u Jerusalimu, arhimandrit Vartolomej. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno kiša, a u sjevernim i dijelom centralnim predjelima uglavnom susnježica i snijeg. Susnježnica i snijeg povremeno se očekuju i u višim planinskim predjelima na jugu. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje suvo vrijeme. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od minus 2 do 9, najviša dnevna od 0 do 13 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša ili kratkotrajan pljusak, praćen grmljavinom. Vjetar sjeverni, umjeren do pojačan, od sredine dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna iznosit će oko 11 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku našeg programa možete ispratiti u 20 časova i 30 minuta novu epizodu emisije Istorija crkve u Crnoj Gori, u 21 čas Kosmetska kandila, u 22 časa Ožiljci i opomene, a u 23 časa i 30 minuta Žitija svetih za naredni dan. Blagodarimo svima koji su centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora danas aktuelno pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.